إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمن إذن أسماء سرد السساء الله تنقف مواتر سيدرا سنك بو الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أبلك أمتلا اتدي بر نسيحتدي ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve keçen derslerde həccin əhkamlarına toxunduq. Ve bazılarını növbəti dərsə keçmədən xatırlayaq. Dedi ki Zilhiccə ayının 8-i ehrama təlbiyə edib minaya çıxacaq. Ve 5 vaxt namazı minada qılacaq. Qısaldaraq, lakin hər namazı öz vaxtında və xüsusi dua yoxdur həmin gün üçün. Və dedik, nə üçün Zilhiccə ayının 8-i tərbiyə günü adlandırılıb? Çünki həmin yerdə su olmadığı üçün səhabələr və həccə çıxanlar özləri ilə həmin gün üçün və Ərafa günü üçün su götürərdilər. Və tərbiyə sözü özü su daşımaq deməkdir. Və sonra elə ki, Zilhiccə ayının 9-u səhər günəş çıxandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ərafaya gedib. Və günəş zeniti keçməmiş Nəmir adlanan yerdə dayanıb sonra Urana adlanan vadiyə girib. Hansı ki Ərafanın sərhədində də həmin yer. Və həmin yerdə səhabələrinə xutbə deyib sonra zöhrlə əsr namazını birləşdirərək və qısaldaraq qılıb. Bir azan ki iqamə ilə. Və heç bir sünnət qılmıyıb bu zöhrdən əsrdən başqa. Yəni, fərz namazdan başqa heç bir ratibə sünnət, istər qabaq, istər sonra Ərafada qılmıyıb. Və sonra dayanıb Peyğəmbər s.ə.v. yəni Ərafaya daxil olub namazlardan sonra və ta gün batana kimi dayanıb dua edib. Və elə ki, gün batdı, mineyini çevirib Müzdəlifəyə doğru hərəkət edib. Və gəlib Müzdəlifəyə çatanda dedi ki, məğrib və işə namazını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifədə qılıb. Yenə bir azan, iki iqamə ilə və başqa bir namaz qılmayıb dedi və yatır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ta fəcrə kimi. Belə ki, fəcr namazının vaxtı girib, fəcr namazını qıldıqdan sonra Məşəril Haram deyilən yerə gəlib. Yəni, Məşəril Haram deyilən təpənin üzərinə və ya dağın üzərinə gəlib, ta gün hava işıqlanana qədər dua edib. Və xüsusi bir dua yoxdur, dedik. Nə Minada, nə Müzdəlifədə. Sadəcə Ərafada, həmçinin Ərafada da elə bir xüsusi dua yoxdur. Sadəcə ən əfsəl deyilən dua hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir ki, ən əfsəl gün Ərafa günüdür və ən əfsəl söz bütün Peyğəmbərlərin və mənim dediyim Lə iləhə illallah Vahdəhu lə şərikələ ləhul mülk və ləhul həmdu və hu alə kulli şeyin qadir. Bu zikri çox edə bilərsən. Çünki ən əfsəl deyilən həmin gün zikir budur. Və həmçinin istədiyin duanı edə bilərsən Ərafa. Və elə ki, hava işıqlanıb Müzdəlifədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minaya qayıdıb. Və dedi ki, Zilhiccə ayının 10-u minaya gələndə Cəmaratul Aqqabəni, yəni böyük şeytanı daşlamaq üçün daşları Peyğəmbər s.ə.v. minadan yığıb. 7 daşla Cəmaratul Aqqabəni bayram günü daşlayıb. Və bütün istər mina, istər Ərafa, istər Müzdəlifə boyu səhabələr və Peyğəmbər s.ə.v. təlbiyəsində davam ediblər. Ta axırıncı daşı atana kimi. Və hər daşı atanda da dedi ki, Allah Akbər deyib. Və elə ki, daşı atandan sonra qurbanını kəstirib və başını qırxıb və sonra ziyarət tavafına gedib. Və ziyarət tavafını edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minaya qayıdıb. Minaya qayıdıb və Zilhiccə ayının 10-u minada gecəliyib. Zilhicayın 10'u Mina'da gecəliyik. Və elə ki, Zilhicayın 11-i daxil olub, hansı ki, o haqda danışacaq. Peyğəmbər s.ə.v. Zilhicayının 11-i, 12-si və 13-ü Mina'da hər 3 cəmaranı, yəni hər 3 şeytanı daşlayıb. Və hər birini də 7 daşla daşlayıb. Hər birini 7 daşla daşlayıb. Dedi ki, daşların böyüklüyü noxud dənəsindən bir az böyük olmalıdır. Sadəcə Zilhiccayının 10-unda daşlama vaxtından fərqli olaraq Zilhiccayının 11-i daşlama vaxtı günəş zeniti keçəndən sonradır. Günəş zeniti keçəndən sonra, yəni zöhr azanından sonra başlayır ta gecəyə kimi qadınlar və zəiflər də axşam ya gecə ata bilərlər. Və elə ki, günəş zeniti keçib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəmaratul Əs-Suğra deyilən, yəni balaca şeytanı 7 daşla daşlayıb və hər daşı atanda da Allahu Əkbər deyib. Hər daşı atanda da Allahu Əkbər deyib. Və dedi ki, daşı atanda şərt deyil divara sırpasan. Əsas odur ki, biləsən ki, daş quyuya düşdü, kənara düşmədi. Və atılmış daşları atmaq olmaz. Yəni, quyuya atılmış, quyudan götürüb, düzdür, indi o mümkün deyil götürmək onu. Lakin, atılmış daşı götürüb atmaq olmaz. Və hər gün üçün atılacaq daşın da sayı 21. Və ehtiyac deyil ki, durub Müzdəlifədə, Ərafada bütün 3 günün daşını toplayasan. Yəni, sünnədə belə bir şey yox. Hər günün daşını qaldığın yerdən də toplaya bilərsən. Minada harada olacaqsansa, həmin ərazidən də toplaya bilərsən. Və ya gedə-gedə yoldan da götürə bilərsən. Və elə ki, Peyğəmbər s.ə.v. ki, cəmaranı daşlayıb, bir az qabağa keçib, sağ tərəfdə dayanıb dua edib. Üzünü qibləyə tutub, sağ tərəfdə dayanıb dua edib Peyğəmbər s.ə.v. Və duası vəsf olunanda gəlir ki, uzun müddət dua edib. Əgər imkan tapacaqsansa, bu cür edəcəksən. Yəni, uzun bir müddət, uzun bir vaxt dayanıb dua edə bilərsən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm keçib orta cəmaranı, yəni orta şeytanı daşlayıb. Eyni ilə 7 daşla. Hər bir daşı atanda da Allahu Əkbər deyib. Elə ki, daşı atıb bitirib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir az qabağa sola keçib, sol tərəfdə dayanıb yenə dua edib. Yenə uzun uzadı dua edib və elə ki, duasını bitirib keçib sonuncu cəmaranı, cəmaratul Aqabəni, yəni böyük şeytan, hansı ki, Zilhiccayını onu daşlamışdı, həmin cəmaranı bir də daşlayıb. Yenə 7 daşla və hər daşı atanda da Allahu Əkbər deyib və sonuncu daşı atandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. çıxıb oradan, yəni dayanıb dua etməyib üçüncüdən sonra. Üçündən sonra dayanıb dua etməyib. Və hər kəs də belə daşlayacaq. Zilhiccayının 11-i və 12-si və 13-ü. Və daşlamağa gedə bilməyənlər, yəni xəstəlik səbəbindən və ya yaşlı olduqları üçün, üzürlü olduqları üçün gedə bilməyənlər öz əvəzlərinə daşlamaq üçün kiməsə həvalə edə bilərlər. Sadəcə həvalə olunmuş kəs öz daşını atandan sonra həmin kəs üçün daş ata bilər. Yəni, birinci cəmaranı 7 dəfə daşlayandan sonra 7 dəfə kimin üçün daş atacaqsa onun daşını atır. Sonra ikinciyə keçir, eyni ilə özü üçün atır. Sonra kimin üçün atacaqsa onun üçün atır 7 dəfə. Və sonra üçüncüyə keçir, eyni ilə özü üçün atandan sonra ona daş atmağa həvalə etmiş kəs üçün yenə atır. Bu şəkildə edilir. Yəni, bir özü üçün üç dəfə, üçünü də daşlayıb, sonra dala qayıtmır. Bir-bir daşlaya-daşlaya, həm özü üçün, həm daşlayacağı, əvəzinə daş atacağı kəs üçün daşları atır. Və daşları atanda bir-bir atmalısan. Yəni, ovucda bir dəfə 7 daşı atmaq, o bir sayılır. 7 dəfə daş atmaq sayılmır. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, 11-ci gün bu üç cəmaranı daşlayıb və sonra qayıdıb Minaya. Yenə qayıdıb Minaya və orada gecəliyib. Və şərtdir ki, istər Zilhiccayının 11-i, istər 12-si Və əgər 13-ünə də qalsan, 13-ünün gecəsi minada gecələyəsən. Yəni, gecənin əksər hissəsini minada olasan. Çünki vaciblərdəndir, tərk etsən boyunda qan düşür. Yəni, qurban kəsib Məkkə kasıblarına paylamalısın. Ona görə gecənin əksər hissəsini minada keçirməlisən. Elə olmalısan ki, gecənin əksər hissəsi minada olasan. Və gecə də necə hesablanır? Məğrib ilə süb arasında olan vaxt gecədir. Məğrib namazı ilə süb namazı arasında olan vaxt gecədir. Və baxırsan, gecənin əksər saatını hesablayıb elə minada gecələməlisən. Gecələməlisən deyəndə şəhb deyil yatasan. Ola bilər, oyaq da qalasan. Və gələcək ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən mina gecələri, bəzən, yəni gecənin əksər hissəsi keçdikdən sonra bəzən düşüb Kəbəni tavaf edib. Bəzən düşüb Kəbəni tavaf edib. Və beləcə Zilhiccə ayının 11-ci gecəsini minada gecələyirsən. Və elə ki, 12-ci gün olur, Zilhiccə ayının 12-ci günü yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş zeniti keçəndən sonra gəlib eyni qaydada yenə hər üç cəmaranı, yəni hər üç şeytanı daşlayıb. Eyni tərtiblə balacadan başlayıb, keçib sağda dua edib, sonra ortanı keçib solda dua edib, sonra sonuncunu, böyük cəmaranı daşlayıb və qayıdıb minaya. Sadəcə Allah Taala öz kəlamında izin verir ki, 12-ci günü daşını atandan sonra həcc edən kəs istəsə minadan çıxa bilər. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَاَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّمٍ مَعْبُدَ Allah Taalanı sayılan bəlli günlərdə xatırla, yəni zikr et. Yəni sayılan bəlli günlər, yəni təşrik günləri deyilir bu günlərə. Daş atılan bu günlərə təşrik günləri deyilir. Zilhiccənin 11-i, 12-si, 13-ü təşrik günləri adlar. Bu günlərdə Allah Taalanı xatırla, yəni zikr et. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Sonra buyurur ki, kim iki gündə yəni tələsib çıxarsa, yəni əməllərini bitirərsə, iki gündə daşını atıb gedərsə və ya getmək istəyərsə, ona heç bir günah olmaz. Və sonra buyurur ki, وَمَنْ تَعَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Və kim gecikərsə, yəni 13-cü günə qalarsa, ona da günah olmaz. Lakin buyurur ki, Allah Taala لِمَنْ اِتَّقَى Kim Allah, bu Allahdan qorxan üçün. Yəni, kim Allahdan qorxarsa, 13-cü günə də qalar. Göstərir ki, hər üç günü qalmaq daha əfsəldir. Hər üç günü qalmaq daha əfsəldir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi də olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi insanlara minada gecələməməyə izin verib. Rüxsət verib ki, bəzi insanlar minada gecələməyə bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlir ki, Abbas radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən icazə istəyir ki, minada gecələməsin. Və səbəb nə olur? Minaya zəvvarlara su daşıdığı üçün. Zəvvarlara su payladığı üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən izin istəyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm izin verir ki, ona gecələri minada gecələməsin. Zəvvarlara xidmət etdiyinə görə, su daşıdığına görə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm izin verib bəzi zəvvarlara 11-ci gün 2 günün daşını atıb çıxsın. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlir ki, Asib ibn Ədi radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çobanlara gecələməməyə və həmçinin 2 günün daşını bir gündə atmağa izin verdi. Elə ki, bayram gününün daşını atdılar, sonra onlara izin verdi ki, Zilhiccənin 11-i 2 günün daşını atıb çıxsınlar. Yəni, Zilhiccənin 11-inin daşını və Zilhiccənin 12-sinin daşını atıb çıxmağa izin verdi. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, çobanlar gecə də ata bilər. Və ya deyir ki, çobanlar gecə atır daşı, gündüzlər isə otarırlar, yəni heyvanlarını otarırlar. Həmsinin dedi ki, minada Peyğəmbər s.ə.v istər Zilhiccə ayın 11-i, istər 12-si gecələyəndə bəzi vaxtlarda Kəbəyə yenib. Bəzi vaxtlarda Kəbəyə gəlib və Kəbəni tavaf edib. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir. Əgər imkan edə bilirsənsə, edə bilərsən. düşüb Kəbəni tavaf edib gələ bilərsən. Əgər vaxtı, yəni düzgün hesablaya biləcəksən. Yox, əgər məşəqqətlisə elə Minada gecələyirsən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə ki, Zilhiccənin 12-si hər üç cəmaranı daşlayır, dönüb yenə Minada gecələyir. Və kim ki çıxmaq istəyir 12-si, gün batana kimi Minadan çıxmalıdır. Gün batana kimi Minadan çıxmalıdır. Yox, əgər gün batana kimi Minadan çıxmırsa, yenə 13-cü günə gecələmək ona vacib olacaq. 12-ci günü çıxmaq istəyirsənsə, gün batana kimi çıxmalısın. Əgər çıxmamışsansə, gedişmirsənsə, 13-cü günə qalıb, 13-cü günün daşını atacaqsan. Yenə də nə vaxtı? Günəş zeniti keçəndən sonra, yəni zöhrün azanından sonra, belə desin. Yenə də eyni tərtiblə birinci cəmaradan başlayırsan və keçirsən, dua edirsən, sonra ikinci cəmaranı, orta cəmaranı daşlayırsan, 7 daşla keçirsən, solda dua edirsən və sonra üçüncü cəmaranı daşlayırsan. Bununla həccin bütün əhkamlarını bitirmiş olursan. Bununla həccin bütün əhkamları bitir və gəlirsən Məkkədə qaldığın yerdə qalırsan Allah Təalanın istədiyi qədər. Yalnız nə qalır? Gedənə yaxın boynunda vida tavafı qalır. Boynunda vida tavafı qalır. Və vida tavafı da vaciblərdəndir. İstər kişilər üçün olsun, istər qadınlar üçün olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə gələn hədisə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, necə ki İbn Abbas radiyallahu anhu rəvayət edir ki, insanlar həcci bitirdikdən sonra Məkkənin hər tərəfindən çıxıb gedirdilər. Yəni hər bir yolundan, hərə öz yolunu tutub çıxıb gedirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, axır əhdiniz, yəni son əhdiniz Kəbəni tavaf etmədən getmək olmasın. Yəni Kəbəni tavaf etmədən heç kim getməsin. Yəni vida tavafını etməmiş heç kim Məkkəni tərk etməsin. Ona görə də vida tavafı vacibdir həm kişilərə, həm qadınlara. Sadəcə istisna olunub o qadınlar ki, onlar heyz alındadırlar. Həccin əvvəllərində hətta heyz olan qadınlara da Kəbəni tavaf etmək, yəni vida tavafını etmək vacib idi. Gözləyirdi, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olan hədisdə gəlir ki, heyz olmuş qadın gözləyirdi və təmizlənəndən sonra Kəbəni tavaf edib gedirdi. Sonradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heyz olmuş qadınlara izin verdi ki, getsin. Yəni, vida tavafını etmədən gedə bilər qadın, əgər heyz olubsa. Lakin kişilər mütləq vida tavafını eləməlidirlər və təmiz qadınlar da mütləq vida tavafını eləməlidir. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən birinin, yəni artıq Məkkəni tərk edən vaxtı, getdikləri vaxt Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən birinin heyz olduğunu vurğuluyor. Və Peyğəmbər s.ə.v-ə xəbər verəndə deyir ki, s.ə.v əhəbisətnihi, yəni, o bizi saxlayacaq, elə bilir ki, ziyarət tavafını etməyib. Elə bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v ziyarət tavafını etməyib zövcəsi. Lakin Ayşə radiyallahu anhə xəbər verir ki, ziyarət tavafını edib. Sadəcə vida tavafını etməyib. Və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, çıxsınlar. Əmr edir ki, çıxsınlar. Yəni, ziyarət tavafını etmədən Məkkəni tərk etsinlər. Vida tavafını etmədən Məkkəni tərk etsinlər. Amma ziyarət tavafı mütləq olunmalıdır. Çünki həccin rüknundandır. Kimsə ziyarət tavafını tərk edərsə, gəlib onu tamamlamalıdır. Əgər çıxıb gedərsə. Yəni, həcci bitirməmiş sayılar. Ona görə ziyarət tavafı mühümdür. Lakin icazə verib bəzi alimlər ziyarət tavafı ilə vida tavafını birləşdirməyi. Deyiblər ki, əgər Məkkədən çıxanda məsələn, heyz olmuş qadındırsa, həcc ərəfəsində ziyarət tavafını edə bilməyibsə, Məkkədən çıxanda təmizlənərsə və ziyarət tavafını və səyini edərsə, vida tavafını etməyə bilər. Çünki axır əhdi tavafdır və səyin tavafdan sonra edilməsi heç bir zərər etməz. O artıq əməl kimi sayılmır. Çünki səy tavafa tabidir. Səy tavafa tabidir və onun hökmündədir. Və həmçinin ziyarət vida tavafına kimi əgər zəvvar Məkkədə qalırsa, Kəbəyə namazlara gedib gələ bilər və gedib nafilə tavaflar da edə bilər, xüsusən də qara daşı öpə bilər və ya əl sürə bilər. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirib ki, ondan rəvayət olunan hədisdə kim Kəbəni tavaf edərsə, atdığı hər bir addımda ona bir savab yazılar və atdığı hər bir addımda ondan bir günah silinər və onun dərəcəsi Allah qatında qaldırılar. Və sonra buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, kim yeddini tamamlayarsa, yəni 7 dəfə dövrə vurarsa Kəbəni, 7 dəfə tavaf edərsə, bir qul azad etmiş kimidir. Bir qul azad etmiş kimidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qureyş qəbilələrindən birinə buyurur ki, ey Əbdümənaf qəbiləsi, gecə və gündüzdən hər hansı bir vaxtda Kəbədə namaz qılmaq və tavaf etmək istəyənə mane olmuyor. Yəni, hansı vaxtda istəyirsənsə, Kəbəni tavaf edib Kəbədə namaz qılasın. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kəbədə qılınan namaz 100 min namaza bərabərdir. Və bəzi alimlər buyurur ki, 100 min Məkkənin, yəni haram ərazisinin hər bir tərəfində olan məscidlərə aiddir. Hər birində qılınan namaz məscidlərdə qılınan namazlar, yəni bütün məscidlərdə, Məkkədə, haram ərazisində qılınan namaz 100 min savab. Və şək yoxdur ki, Kəbəyə yaxınlaşmağın fəziləti daha da böyükdür. Çünki bəzi alimlər 100 minin Kəbəyə xas olduğunu da vurğulayır. Və həmsinin, elə ki, vida tavafını etdiyin, Məkkədən çıxa bilərsən. Və sünnədə gəlib ki, Məkkəni tərk edəndə özünlə zəmzəm aparasan. Özünlə zəmzəm aparasan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən çıxanda həmsinin də səhabələri özü ilə zəmzəm götürərdilər. Bərəkət üçün. Və həmsinin zəmzəmin nə üçün içilirsə ona şəfa olduğu üçün. Və doldurardılar öz qablarını, tuluqlarını. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Məkkənin fəthindən əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Suheyl ibn Amr adlı Məkkənin ağalarından olub. Sonradan Məkkənin fəthində İslamı qəbul edib. Səhabə olub, radiyallahu anh olub. Hansı ki, Hudeybiyyə sülhündə məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklər tərəfdən olan nümayəndə kimi onunla Hudeybiyyə sülhünü bağlayıb. Suheyl ibn Amr Məkkənin fəthindən qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona yazardı. Ona xəbər göndərərdi ki, bizə zəmzəmdən göndər və ya bizə bir neçə qab zəmzəm göndər, bizi ondan məhrum etmə. Və o da göndərərdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Baxmayaraq ki, Məkkədə hələ müşrik idi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onun xahişini yerinə yetirib o zəmzəmi göndərərdi. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindəndir ki, Məkkədən gedəndə zəmzəm götürsün zəvvar. Və həmçinin bir şeydə diqqət olunmalıdır ki, məsciddən çıxanda, umumən nəinki Kəbədən, bütün məscidlərdən çıxanda ehtiyac deyil ki, arxa-arxaya çıxasan, necə ki, bəzi zəvvarlar edir. Sanki qorxurlar arxalarını Kəbəyə çevirməyə, üzü Kəbəyə durub, arxa-arxaya çıxırlar məsciddən. Və qah-qara deyilir buna. Sünnədə belə bir şey yoxdur. Eləcə də Kəbədən çıxanda ehtiyac deyil ki, üzü Kəbəyə durub elə çıxasan Məkkədə, Kəbədən. Xeyr, bu Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən deyil, əksinə bidətlərdən sayılır. Və elə ki, vida tavafını etdin və Məkkədən çıxdın, artıq həccin bütün əhkamları bitir. Və evlərinə qayıdan evinə qayıdır. Və Mədinəyə gedən isə Mədinədə olan ziyarətləri edəcək. Və Mədinəyə getmək həccin ziyarətlərinə heç bir qaçacağı yoxdur. Ona görə o hədislər ki, varid olub ki, kim həccə gələrsə, məni ziyarət etməzsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə və ya mənim qəbrimi ziyarət etməzsə, sanki məndən uzaq düşmüş kimidir və ya məni tərk etmiş kimidir, o hədislər hamısı ya zəif, ya qondarma hədislər. Lakin həccə gəlmiş insan, əgər Allah Taala onu müvəffəq edəcəksə, Mədinəyə gedəcəksə, onda sünnədə gələn əməlləri etməlidir Mədinədə və ondan artığını etməməlidir. Sünnədə gələn ziyarətləri etməlidir. Və sünnədə Mədinəyə gələndə 5 yeri ziyarət etmək var. 5 yeri ziyarət etmək var. Və Mədinəyə ziyarətə gələndə niyyət Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək deyil. Belə olmamalı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, 3 yerə ziyarət üçün, 3 yerdən başqa ziyarət üçün başqa yerlərə azıqə toplanılmaz və ya hazırlanmaz insan. Və deyib ki, 3 yer hansıdır? Kəbə və sonra buyurub ki, mənim məscidim və məscid-i Quds. Deməli, insan Mədinəyə gələndə niyyəti düzgün nə olmalıdır? Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini ziyarət etmək. Nə üçün? Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, məscidimdə qılınan namaz başqa məscidlərdə qılınan namazdan 1000 namaz artıqdır savabı. Yalnız Kəbə məscidindən orada qılınan namaz 100 min. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi ilk ziyarət olunan yerlərdəndir sünnədə. Və kifayətdir ki, orada qılınan namaz 1000 namazdır. Həmsinin bu məscidin fəzilətindən Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, evim ilə minbərim arasında olan yer cənnət bağçalarından bir bağçadır. Evim ilə minbərim arasında olan yer cənnət bağçalarından bir bağçadır. Və elə ki, məscidə gəldi, o zaman ona caiz olur Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək. Hansı ki, ikinci ziyarət ediləcək yer kimi sayılır sünnədə. Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini həmçinin də iki səhabəsinin, Əbu Bakır radiyallahu anhu və Ömər radiyallahu anhunun qəbrini ziyarət edir salam vermək üçün. Və keçir Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin önündən və salam verir. Deyir, salam aleykə ya Rasulallah. Və sonra keçir Əbu Bakır radiyallahu anhunun qəbrinin önündən deyir ki, salam aleykum ya Əbu Bakır. Və sonra Ömər radiyallahu anhunun qəbrinin önündən keçir və deyir ki, salam aleykə ya Ömər. Və sonra çıxır məsiddə. Və həmsinin ziyarət edə biləcəyi yer Bəqi qəbristanlığıdır. Bəqi qəbristanlığıdır. Hansı ki, məscidin sol tərəfinə düşür, qibləyə duranda məscidin içində. Məscidin çöldən sol tərəfinə düşür. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əksər səhabələrinin bastırıldığı yer. Və qəbristanlığı ziyarət etməkdə məqsəd nədir? Ahirəti yada salmaq. Ahirəti yada salmaq və orada olanlar üçün Allaha dua etmək. Onlar üçün Allahdan rəhmət istəmək. Onlardan kömək istəmək yox. Və onlardan şəfayət istəmək yox. Çünki onların sənin duaya ehtiyacları var, nəinki sənin olar. Ona görə də qəbristanlıqlar yalnız ahirəti ziyarət etmək üçün ziyarət olunur. Ahirəti yada salmaq üçün ziyarət olunur. Və qəbri sahibi üçün Allahdan bağışlanma diləmək üçün. Çünki onlara fayda verən budur. Və həmçinin Mədinədə ziyarəti icazə verilən, sünnədə, şəriətdə icazə verilən yerlərdən Quba məscididir. Hansı ki, İslamda ilk tikilən məscidlərdən sayılır. Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gələndə 14 gün Quba adlanan yerdə dayanıb. Nə üçün Quba adlanıb həmin yer? Həmin yerdə xurma qurudurdular həmin yerin sakinləri. Və Peyğəmbər s.ə.v orada 14 gün qalıb, sonra öz məscidini tikib və ora gəlib. Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki, Peyğəmbər s.ə.v Quba məscidinə çıxar. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 6-cı gün çıxar səhərdən. Bəzən miniklə gedərdi, bəzən gəzərək. Və deyərdi ki, kim Quba məscidinə gedərsə və bəzi rəvayətdə gəlir ki, kim evində dəstəmaz alarsa və sonra Quba məscidinə çıxarsa və orada 2 rükət namaz qılarsa, ona ümrə savabı vardır. Ona ümrə savabı vardır. Və şərt deyil hansı namazı qılırsan qıl, fərq etməz. İstər fərz olsun, istər nafilə, əgər evində dəstəmaz alıb çıxırsansa və Quba məscidinə gedirsənsə və o namazı orada yerinə yetirirsənsə, bu savaba nail olursan. Və həmçinin Mədinədə ziyarətinə icazə verilmiş yerlərdən Uhud dağı. Hansı ki, Uhud döyüşü orada olub və Peyğəmbər s.ə.v-in bəzi səhabələrinin qəbri də var orada. Peyğəmbər s.ə.v Uhuda tez-tez gedər. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, Uhud dağı bizi sevir və biz onu sevirik. Və bir rəvayətdə gəlir ki, Uhud dağının üzərinə çıxır və yanında Əbu Bakr radiyallahu anh olur və Ömər radiyallahu anh və Osman radiyallahu anh olur və Uhud titriyir, dağ titriyir və Peyğəmbər s.ə.v ayağı ilə vurur dağa, deyir ki, sakit ol, sənin üzərində Peyğəmbər, Siddiq və iki şəhid var və dağ da dayanır, titrəmir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, özü tez-tez gedərdi Bəqi qəbirsanlığına, yəni daha doğrusu Uhud qəbirsanlığına, Uhud dağının yanında bastırılmış səhabələrinin qəbirlərini ziyarət edərdi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, və o rəvayət göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin səhabələri çox istəyir və deyir ki, kaş ki öləydim və əshabıma qovuşaydım. Yəni, kaş ki mən də Uhudda öləydim və əshabımla birgə olardım və onlara qovuşaydım. Ona görə sünnədəndir ki, Uhudda ziyarət olunsun. Və Mədinədə ziyarət olunacaq 5 yer budur. Bununla da Mədinənin ziyarəti tamamlanır. Və sonra zəvvarlar istədiklər qədər Mədinədə qala bilərlər və Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində namazlarını qıla bilərlər. Bu da kifayətdir ki, həmin məsciddə qılınan namaz 1000 namazdır. Və sonra Allah Taala müvəffəq etsə, sağ salamat ölkələrinə qayıdarlar və onlara nə qalar? Allaha dua etmək ki, Allah Taala onlardan bu həccilərini qəbul etsin, onların bu həccilərini məqrur həclərdən etsin. Allah Taala bizə eşidin faydalardan etsin. Əqulu mə təsməu və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəl müslümin kulli dəm fəstəxfiru innəhu və ğafurur rahim.